Sel nädalal võtame Kadi raamatu riiulist kirjastuse Argo poolt välja antud raamatu Templirüütlid Saaremaal, mille on koostanud Karl Kello. Raamat on müügil Saaremaa kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.
Eesti filmilavastaja ja ajakirjanik on Saaremaa teemaga seoses varem avaldanud teosed Põhjamaine vaarao ja Saaremaa karja kirik Põhjala müütilises maailmapildis. 800 aastat tagasi ilmestasid Euroopa poliitmaastiku ja lahingutandreid valged rüütlid, punane rist rinnal, kes jõudsid ka Eesti maale ja kelle tegevuse jälgi on säilinud eelkõige Saaremaal. Autor püüabki heita valgust ühele hämaramale aspektile Maarjamaa ajaloos. Sellele, mis templirüütlid just Saaremaale tõi. Kas oli see muistsete eestlaste ema jumala kultus, mis võis templirüütlitele seostuda Maarja Magdaleenaga? Või siis sidemed varase iirikeldi kristlusega või hoopis Saaremaale maha sööstnud tulekera sünnitanud kraater, omamoodi püha anum, püha graal? Kello viib lugeja pead pööritavale ajarännakule aastasadade taha ja pakub teadolevate faktide intrigeerivaid ning ebatraditsioonilisi tõlgendusi. Võib vast liialdamata öelda, et selles raamatus ulatavad teineteisele käe Da Vinci kood ja hõbevalge. 800 aastat tagasi ilmestasid Euroopa poliitmaastiku ja lahingutandreid valged rüütlid, punane rist rinnal. Valged rüütlid jõudsid välja ka Eestimaale. Oleme harjunud neid ekslikult ja eksitavalt kutsuma mõõgavendadeks, kuigi tegu oli hoopis Kristuse sõdalasvendadega. Templirüütlitest on kindlasti kuulnud igaüks, keda huvitab Euroopa keskaeg. Kohalikest Kristuse sõjateenistuse vendadest aga vaevalt palju teatakse. Seda ilmselt suuresti tänu just sellele samale väidetavalt mõõgavennalikule olemusele. Kristuse ordu tähtsus ja tähendus Eesti ajaloos on aga vähemalt sama suur kui templiordul Euroopas. Aeg on need teenimatult ära unustatud Kristuse vennad varjusurmast üles kutsuda, heites ühtlasi valgust ühele hämaramale aspektile Maarjamaa ajaloos. Kristuse sõjateenistuse vendi käsitatakse Saksa ordu käe pikendusena koha peal. Ei, kui üldse kellegi, siis pigem olid nad pojamaal Palestiinas sõdiva templiordu käepikendus emamaal. Mõõgavendadeks hakkas neid esimesena nimetama Liivimaa vanem riimkroonika. Tehes seda lähtuvalt Saksa ordu ambitsioonidest vaikida konkurendi roll siinses ristisõjas nii maha kui võimalik. Ehkki mõõgavendade ordu nimetus on kinnistunud nii meie entsüklopeedilisse kui ka ajalookirjandusse, rääkimata kooliõpikutest, ei ole selle nimelist ordut tegelikult olemas olnud. Kui Kristuse sõjateenistuse vendi määratledes väljendit mõõk üldse kasutada, tuleks silmas pidada, et tegu on Kristuse mõõgaga. Võib ju tunduda, et vahet pole, kas mõõgavennad või Kristuse mõõgavennad, kuid vahe siiski on ja põhimõtteline. Templirüütleid kutsuti nende aja kirjutistes Kristuse rüütliteks, kohalike Kristuse sõjateenistuse vendi vastavalt Jumala rüütliteks. 12-13. Sajandi vahetuseks oli Rooma kiriku mõjuvõim laienenud Eestimaa rajadele. Varematel aegadel kuuluti siin mail tõenäoliselt osalt keldi ja idakristluse mõjusfääri. Ametisse olid asunud nii uus paavst Innocentius III, kes nimetas ennast Kristuse asemikuks, kui ka Liivimaa uus peapiiskop Albert, keda hakati hiljem ülistama sõjaristusapostlina. Kristuse sõjateenistuse vendade vaimuliku rüütliordu asutas templirüütlite eeskujul tsistertslasest missionär Theoderik Riias aastal 1202. Liivimaa kroonik Hendrik kirjutab, kartes, et paganate hulgale ei suudeta vastu panna, ja et hoida kirikut paganate seas alal, seadis vend Theoderik sisse mingid Kristuse sõjateenistuse vennad, kellele isand paavst Innocentius kehtestas templirüütlite ordureeglid ja andis märgi rüül kandmiseks, nimelt mõõga ja risti, ja usaldas nad nende oma piiskopi sõnakuulmise alla. Tsistertslane Theodorik polnud mingi mees metsast. Ta kuulus kohalike ristisõdalaste kõrgseltskonda. Tema oli see mees, kes käis Roomas ristisõjapullasid toomas ja tundis seega isiklikult vähemalt kaht paavsti, nii Innocentius kolmandat kui ka tema eelkäijat Kolestinus kolmandat. Juba piiskop Meinard oli saatnud ta salaja paavsti juurde, kes lubaski pattude andeks andmist kõigile, kes võtavad risti ja lähevad üle mere liivlaste kirikut ellu äratama. Ka piiskop Albert läkitas Theoderiki Rooma ristisõjakäigu kirja järele. Theoderiki saatel käis Roomas paavsti juures Toreida liivlaste vanem Kaupo. Theoderik osales Lateraani neljandal kirikukogul 1215, kus paavst kinnitas väidetavalt, et nagu pojamaad, nõnda püüame ka ema maad alati oma isaliku hoolitsemise innuga edendada. Templirüütlite ordureeglistik tugines tsistertslaste ordureeglitele. Tsistertslased olid templirüütlite eeskõnelejad. Ordureeglistiku koostamisel otsustati väidetavalt, et valget rüüd ei tohtinud kanda keegi teine kui üksnes templirüütlid. Ka Kristuse sõjateenistuse vennad kantsid valget hõlsti ja samuti võrdhaarset punast risti selle peal. Omati seega ühtset sümboolikat ja jagati ühiseid vaateid. Valge rüü ilmestas samuti Saksa ordurüütleid, kuid neil oli selle peal must rist. Saksa ordu tekkis templirüütlite kaastegevusel ja 14. sajandi algul pääses väidetavalt napilt templiordu saatusest. Neile esitati suuresti samad süüdistused. Muide, lisaks tsistertslastele ja Kristuse sõjateenistuse vendadele võis Eestis neil aegadel tõenäoliselt kohata tegutsemas veel kolmandaidki Kristuse vendi. Tegemist oli eestlastest püha ihu vendadega Tallinnas, kelle märgiks oli ilmselt valge rist punasel põhjal. See on siis Tallinna vana vapi märk. Theoderik on üks väheseid kroonika tegelasi, kelle varasemat käekäiku Henrik nii detailirikkalt käsitleb. Tema oli see mees, kelle Toreida liivlased kavatsesid oma jumalatele ohverdada ja keda eestlased pidasid päikeseõgijaks. Kui see sama vend saadeti Eestimaale, siis sai ta päikese varjutuse tõttu, mis oli Risti ja Johannese päeval, palju surmaohtu kannatada paganate läbi, kes ütlesid, et ta söövad päikese ära. Theoderikil tekkisid liivlaste Kaupoga tõsised lahkhelid võimuküsimustes. Eestimaa sai nende kummagi saatuseks. Langesid ju mõlemad Eestimaa pinnal ja eestlaste käe läbi. Kuigi formaalselt allusid Kristuse sõjateenistuse vennad Riia piiskopile, käisid nad talle peale kohaste ja kohatute palvetega, taotledes iga päev visalt kolmandat osa kogu Liivimaast ja ka teistest veel pööramata maadest ja hõimudest ümbruskonnas, keda issand nende ja ühtlasi teiste riialaste läbi edaspidi ristiusu alla heidab, sedastab kroonik Henrik. Tsistertslaste jalg oli enne piiskop Albertit siin tugevalt maas. Theoderik oli saabunud kohale 10 aastat varem kui Albert. Theoderik rajas Kristuse sõjateenistuse vendade ordu ilmselt oma tahtsi, piiskopist mööda minnes. Jumala rüütlite usaldamine piiskopi sõnakuulmise alla oli tõenäoliselt Theoderiki formaalne ettepanek, rahuldamaks vend Alberti auahnust. Vaatamata sellele, et kroonik Henrik asetab Kristuse sõjateenistuse vendade ordu asutamise kas 1201. või 1202. aastale, oleks loogiline oletada, et vähemalt vastav mõte oli tekkinud juba aastal 1200, kui Albert taris oma piiskopi tooli ükskülast Riia paika ja lähetas Theoderiki Rooma uue paavsti Innocentius kolmanda juurde ristisõjakirja järele. See tähendab, oli otsustanud alustada oma ristisõda, toetudes põhiliselt sakslastele, esindades seega pigem nende huvisid ning vastandudes taanlastele, ja nondega liidus olevatele johanniitidele. Võib oletada, et Theoderic arutas nii oma tsistertslastest vendade kui ka templirüütlitega, mida uutes kujunenud oludes ette võtta, ja nõudis paavstilt põhimõttelise nõusoleku jumala rüütlite ordu rajamiseks. Millele ta 4 aasta pärast, järjekordselt Roomas käies, paavsti käest ka ametliku kinnituse sai. Võimalik isegi, et variordu asutamine tehti Theodericile, küll ka ise sakslasele, otse kui kohustuseks, et hoida teistel sakslastel silm peal, allutada samuti põhiliselt sakslastest formeeruv uus ordu mingisuguselegi kontrollile, sest võim ähvardas koha peal nihkuda sakslaste kätte. Põhiliselt sakslastest koosnev Saksa ordu oli ellu kutsutud 2 aastat varem. Siit ka ilmne vajadus Kristuse sõjateenistuse vendade sisse seadmiseks. Templi rüütlitel tuli oma kohalolek nii öelda institutsionaliseerida, piltlikustada, avalikuks teha. Pärast Kristuse sõjateenistuse vendade jaoks õnnetult lõppenud Saule lahingut 1236. aastal, kus surma sai 1/2 vendadest koos ordumeistriga, oldi sunnitud ühinema Saksa orduga. See hakkas jälgema, et Liivimaale saadetavad uued orduvennad ei pärineks neist paigust, kust põlnes enamik Kristuse sõdalasvendi. Ilmselt oli tekkinud vajadus muuta ordu koosseisu ja hoiakuid. Esimestel aastatel olid Liivimaa ordus ülekaalus endised Kristuse sõjateenistuse vennad. Vägisi tundub, et Kristuse sõjateenistuse vendades tuleks näha templirüütlite kohaliku variordut. Jumala rüütlitel pidi olema eriline missioon emamaal, võrreldav Kristuse rüütlite missiooniga pojamaal. Jumala rüütlid, templirüütlite eelpost kauges põhjas, Kristuse mõõga vennad, templirüütlite mõõk emamaal. Mõõgavendade ordu nimetuse kasutamine Kristuse vendade asemel annab tänase päevani põhjust seostada neid eelkõige nõndanimetatud mõõgamissioniga. Eks seda ka kahtlemata tehti, kuid näib, et mitte nii väga Saaremaaga seoses. Kristuse vennad ilmutasid sõjalist aktiivsust ja vaenulikust kõigi kohalike rahvaste ja iseäranis liivlaste kaupo, ent huvitaval kombel mitte otseselt saarlaste suhtes. Kui ordu osales agaralt kõigi teiste alade vallutamises, siis Saarema vastu näidati kaua üles pigem diplomaatilist huvi. Kroonik Henriku vaikimine Kristuse sõjateenistuse vendade koha pealt on teinekord väga tähendusrikas. Väga täpselt on üles loetud kõik ordu osalused sõjakäikudel. On iseloomulik, et jumala rüütlid ei löönud kaasa esimesel sõjakäigul Soon taganasse 1210. aastal. Eelmine kord oli üritatud nii-öelda tagaukse kaudu Saaremaale minna 5-60 aastat varem, aga siis hoopis vastassuunast. Aastatel 1155-56 võeti ette esimene ristiretk päris Soome aladele piiskop Henriku juhtimisel. Soome ajaloo professor Matti Klinge nimetab seda tulekuks eestlaste soomlaste vastu. Selle hõimu ja mereriigi vastu, kes 30 aasta pärast hävitas Sigtuna. Jutt on nii-öelda Eesti mereriigist, millel keskuseks Saaremaa ja mis Klinge sõnul hõlmas ka praeguse Soome edelausa. Kui 5 aastat pärast esimest sõjakäiku Soon taganasse pööras liivlaste, lätlaste ja riialaste vägi Saarema vastu, ei mainita jälle sõjateenistuse vendi. Kristuse vennad külastasid küll koos Riia piiskopiga Taani kuningat Saaremaal aastal 1222 ja osalesid loomulikult ka 1227. aasta ristiretkes, kuid mitte juhtivas rollis. Saaremaale mindi tookord paavsti lipu all. Ei võidud ju siis ometi jääda pealtvaatajaks. Kokkuvõtlikult võib öelda nõnda. Kui Rooma kiriku ambitsioonid jõudsid välja emamaale, pidasid templirüütlid vajalikuks nii-öelda ametlikult kohal olla, jälgida mängu, seista oma huvide eest. Nii johanniidid kui ka saksa ordu näitasid üles aktiivset huvi ema maa vastu, et mitte ütelda otseselt saarema vastu. Ei saanud templirüütlitses asjas kuidagi kõrvaliseks jääda. Templirüütlid valdasid väidetavalt mingit kiriku jaoks väga ohtliku informatsiooni. Neid tunti kui ürgse naiselikkuse austajaid, ema jumala kultuse viljelejaid. Templirüütlid seostuvad suuresti kataritega. Katarid aga olevat saladuskatte all õpetanud, et Jeesus oli abielus Maarja Magdaleenaga. Ka templirüütlid kummardasid väidetavalt Maarja Magdaleenat kui Jeesuse abikaasat. Tõsi on, pole mingit iseäralikku põhjust, miks poleks Jeesus võinud olla abielus ja sigitada lapsi. Ütleb ju Jeesus isegi, et mees hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. On küsitud retooriliselt, kas Jumal, kes on lihaks saanud, saab väita, et ta on inimene ja tunneb inimese elu kogu selle täiuses, ilma et oleks kokku puutunud kahe nii olulise inimlikkuse aspektiga, nagu seda on seksuaalsus ja isadus. Ilma et teaks, mida tähendab olla inimene, tunda üksindust, ängi, abitust, surelikust. Templiordu ametliku asutajad Hugo de Payne'i on peetud katarite järeltulijaks ja nende ideede edasikandjaks. Nii katari kui ka iiri keldi kristlus, see on religiooni feminiinse printsiibi kandepind, kujutas endast Rooma kiriku ühtsuse jaoks tõsist ohtu. Üsna tõenäoliselt oli seda siis ka Eesti võimalik muinaskristlus. Ette tõttavalt võiks ehk tõdeda, et vahest kiirustas Rooma kirika seepärast kuulutama vana Liivimaad Maarjamaaks, et ei saaks tast pärast mitte Piritama. Ega siin väga suurt valikut olla saa. Ristiusu tõi Eestisse kas Iiri missioon või viikingite vahendustegevus. Seega oleks aeg esitada küsimus, kas varakristlikus Põhja-Euroopas ja ka Läänemerel 5.–9. sajandini ning hiljemgi tegutsenud Iiri missioon jõudis välja Eestisse, see tähendab Saaremaale. Igatahes märksõnad papp ja piret näikse seda tunnistavat. Muinas Põhja proosaliteratuuris nimetati papideks Iiri erakmunki Islandi saarel enne selle tegelikku asustamist. Pappidega seostuvad kohanimed, nagu näiteks papisaared, papirahud, papilaiud, papininad, paiknevad põhiliselt Lääne-Eestis ja saartel. Rahvapärimuse kohaselt oleks ka Karja kirik algselt äärepealt papimäele rajatud, ühe väikese mäekünka otsa. Valjala kirikuküla kandis omal ajal nime Papialev. Saaremaa poolmüütilise kirikuehitaja suure tõllu abikaasa Piriti nimes ja tegudes aimdub aga juba ilmne seos iirlaste paganliku jumalanna või kristliku pühaku Bridgetiga. Eesti naise nimi Piret esineb dokumentides väidetavalt palju varem, kui Eestisse jõudis Rootsi püha Birgitta kultus. Kui mitte pidada Piretit iidseks Läänemeresoome naise nimeks, jääb üle oletada Iiri algupära. Kristlik Iirimaa oli Kristuse sünnijärgse aastatuhande keskpaiku ja teisel poolel kõige tsiviliseeritum maa Lääne-Euroopas. Munkade kõrge staatusega kaasnes ka nunnade kõrge staatus. Naised säilitasid sama auväärse positsiooni, kui neil oli olnud enne kristlikku aega, druiidide ajal. Keldi kirik ei tundnud ega tunnistanud sölibaati. Naistel olid samasugused kogukonnad kui meestel. Naised ja mehed võisid elada koos jumalat teenides kloostrites, nõnda nimetatud kaksikmajades, ja kasvatasid koos ka oma lapsi. Ega vaimulike abiellumiskeelt pole ka Rooma katoliku kirikus algselt üldine olnud. Alles paavst Leo IX, kes oli ametis aastatel 1048-1054, tegi esimese tõsise katse juurutada Lääne maailma vaimulikkonda tšölipaadi ideed. Katarite ja Iiri keldi kristluse ärahävitamine võeti ette 12. Sajandi keskpaiku. Ning käis see praktiliselt paralleelselt Saarema võimalikule muinaskristlusele lõpu peale tegemisega. Iirima vallutamine algas 1171. Sissetungi Iirimaale õigustati kristliku tsivilisatsiooni viimisega vaid nime poolest kristlastele, kes tegelikult olid paganad, mis kehtib üsna ilmselt ka Saare muinaskristlaste kohta. Inglise kuningas Henry II läänistas Iirimaa idaosa aastatel 1171-1172. Samal ajal kutsus paavst Aleksander III üles ristisõjaks eestlaste vastu. Arvatavalt aastates 1170-1171 või 1172 pärit ristisõja bulla kutsub taanlasi, norralasi, rootslasi ja ojamaalasi üles minema relvastatud palverännakule eestlaste ja teiste paganate juurde. Eestlasi käsitletakse kuidagi eraldi seisvana teistest paganarahvastest. Samamoodi väljendub ka kroonik Henrik. Keldi kristlus oli Rooma kirikule juba ammu pinnuks silmas olnud. Juba paavst Hadrianus IV, ainus paavsti toolil istunud inglane, andis aastal 1155 Iirimaa lääniks inglise kuningale, tehes talle väidetavalt kohustuseks kuulutada rumalatele ja usuasjuse võhikutele iirlastele tõelist ristiusku. Ja samal aastal või hiljemalt järgmisel võeti ette esimene ristiretk päris Soome, tungides otseselt Saaremaa mõjusfääri. Umbes aastaks 1200 oli Iiri keldi kristlusel ots peal. 1204 rüüstasid ristiretkelised kristliku Konstantinoopoli. Ja samal aastal allutati Iiri kirik Roomale. 1206 võttis Taani kuningas ette Saarema sõjakäigu. Peab ütlema, et võrdlemisi edutult. Aastal 1220 käskis Dublini peapiiskop kustutada püha Bridgeti igavesti põleva tule Kildare'is. Ja paari aasta pärast tehti esimene tõsine katse uputada Saaremaine vaarao. Nimelt tuli 1222. aastal Taani kuningas koos Graf Albertiga Saaremaale. Kohale saabusid ka Riia piiskop ja ordumeister. Ühesõnaga täiskomplekt kohalike ristisõdalasi. Siin kohal ei tohi unustada asjaolu, et vaarao pidas ennast päikese pojaks ja et päikese poega saab teatud kontekstis käsitada meteoriidina. Ka Katari preestriteks ja õpetajateks olid nii mehed kui naised. Katareid iseloomustas dualistlik maailmapilt, mis käsitles jumala vaimset valguse maailma ja looja jumala materiaalselt pimeduse maailma. Katarite dualism tähendab seda, et on valgus ja pimedus, hea jumal ja kuri jumal. On vaimne vägi ja kurjuse vägi. Hea jumal on armastuse jumal, puhta vaimu printsiip. Materiaalne maailm oli katarite meelest kurja jumala kätetöö. Ja katoliku kirik kummardas seega väär jumalat. Katarid mõtestasid Jeesust kui amori prohvetit, see on armastuse printsiibi prohvetit. Rooma vastupidi kujutas nende jaoks maailma vastasuse kehastust, pahupidi maailma, kurjuse maailma personifikatsiooni. Katarid tunnistasid religiooni feminiinset printsiipi. Ega siin loogiliselt võttes muud võimalust pole, kui et naine esindab vaimset valguse maailma, kuivõrd looja on meessoost. Ei saa olla erilist kahtlust, mis soost on see valguse jumal, armastuse jumal. Tõsi küll, kui Eesti rahvapärimus räägib kahest loojast, kahest jumalast, on kõneks kaks venda, valgeveli ja mustveli. Aga samas ei tasuks ka unustada Schäfferuse teadet kuldnaise nimelisest kohalikust jumalusest. Katarite Langedok asus juba Rooma tagaõues. 1176. aastal kuulutati Katarite õpetus Albi kirikukogul hereetiliseks. Katarite liikumine heideti kirikust esimest korda välja aastal 1179 ja teist korda 1184. 1190 pani paavst Aleksander III Katarit kiriku vande alla. Innocentius III otsustas Katarit sootuks välja juurida. Kataride mõisteti hukka üsna täpselt 800 aastat tagasi, Lateraani neljandal kirikukogul, millest võtsid osa 400 patriarhi, kardinali, piiskopi ning 800 abtiseas ka piiskopid Liivi ja Eestimaalt. Seal kuulutati dogmaks transsubstantsiatsioon, see on pühal õhtu sööma ajal leiva ja veini muutumine Kristuse tõeliseks ihuks ja vereks. Seal sõnas paavst, nagu pojamaad, nõnda püüame ka emamaad alati oma isaliku hoolitsemise innuga edendada. Katarite vastase ristisõja kuulutas välja paavst Innocentius III isiklikult. Üleskutse kõlas 10. märtsil 1208. Sõda algas jaanipäeval 1209 ja lõppes 1229. aastal. 20 aastaga Languedoc laastati. Ristisõdijate seas oli üheks põhitegijaks Saksa ordu. Märtsis 1244 põletati viimasedki avalikud vastupanijad ja Katarite liikumine läks põranda alla. Inkvisitsioon loodi väidetavalt Katarite vastu võitlemiseks või sellel ajal vohanud vägivalla ohjeldamiseks. Katarite vaimupärand jäi templirüütlite kaitsta ja hoida. 1208 oli alanud ka sakslaste ristisõda eestlaste vastu, mis lõppes 1227. Lõplik lõpp saabus 1344-1345. Aastal, kui Jaagupi laupäeva ülestõus Saaremaal liiva jooksis. Kokkuvõtvalt. Kuidagi juhtus nõnda, et ema jumalikust paganlusest võrsunud matriarhaalne kristlus õnnestus pöörata patriarhaalseks kristluseks. Kõrgpunkti saavutas see protsess Nikaia kirikukogul 325. aastal, kus Jeesus kuulutati Jumala pojaks samaväärseks isaga. Rooma kirik sundis naised vaikima. Pihta hakati iirlastest ja kataritest ja võimalik, et ka saarlastest. Iiri keldi kristlusel oli õnnestunud kande maha saada väga tundlikus piirkonnas. Põhjala kristluse, slaavi kristluse, Rooma kristluse kokkupuutepunktis ja otseteel Konstantinoopolist Skandinaaviasse. Küllab seetõttu kiirustatigi sobival ajahetkel pärast Konstantinoopoli langemist Iiri keldi kristlusele otsa peale tegema, et tema mõju ei leviks. Mis võis templirüütlite kohalikule võimalikule käepikendusele Eestis ja eriti Saaremaal erilist huvi pakkuda? Saare muinaskristluse emajumalik aspekt. Liivimaa vanema riimkrooniku sõnul elasid saarlased sõgeduses. Selline on Saksa ordu seisukoht. Milles võis saarlaste sõgedus väljenduda? Kroonik Henrik ütleb, et saarlased lubavad endale lubamatut, sest ei ole sünnis Kristuse ühendus Belialiga ega kristlanna abielu side paganaga. Krooniku sõna kasutuses peitub intrigeeriv võimalus. Hendrik kasutab nimevarianti Belial, aga mitte Beliar, mis on Uues Testamendis saatana nimetuseks. Vanas Testamendis mainitakse Beliali poegi, Beliali kummardajaid. Intrigeeriv võimalus seisneb selles, et Belial samastub Paabeli suure hooraga, Sumeri ema jumalannaga, algse kuu ja armastus jumalannaga. Kreeklased tundsid Beliali Afroditena ja kohati nähtavasti ka Artemisena. Artemis oli põhjamaist päritolu Apolloni õde, kes mõlemad sündinud Hyperborea saarel ümmarguse järve ääres. Beliali pojad, see tähendab Beliali kummardajad, tõlgendatakse kõlvatuteks meesteks, kes kaldunud sugulisele lodevusele, mis surmaga karistatav. Suguliste kõlvatuste harrastamises süüdistas kirika templirüütleid ja katareid. Vahest ei peitugi krooniku sõnade taga mingit vihjet, lihtsalt üks saatan ja kõik. Aga võimalus jääb avatuks ometi. Liiderlikkusele näisid kroonik Henriku sõnul kalduvad ka saarlased, kes lubavad endale lubamatut, seostuvalt just Belialiga. Vaatame seda tsitaati veel kord täpsemalt. Saarlastel on kõik aeg olnud kombeks vangidele ja nõtradele naistele ja neitsitele palju häda ja kõlvatusi teha, naerdes neid ära ja võttes teisi endale naiseks, igaüks kolm või kaks või enam, ja lubades endale lubamatut, mis ei ole sünnis Kristuse ühendus Belialiga ega ole sobiv pagana abielu side kristlannaga. Beliali poegades võib näha ka midagi lähedast müütilistele Kalevi poegadele, kel olnud sugulisi eesõigusi. Muuseas Saksa ordu vaimuliku Duisburgi Peteri Preisima kroonikas nimetatakse preislasi väidetavalt Beliali lasteks. Preisima kuulus Matti Klinge käsitletud kohaliku mereriigi koosseisu, millel keskuseks Saarema. Igatahes, kroonik ühendab Beliali Saaremaaga. Vihje võib olla mitmetähenduslik. Vahest polegi see salapärane side päris juhuslik. Jeesuse võimalik abikaasa Maarja Magdalena oli Benjamini soost. Just benjaminlased kaitsesid Beliali poegi relva jõul ja oma elu hinnaga ja ilmselt kummardasid ise ka seda sama ema jumalat. Millele tahab kroonik vihjata? Et Maarja Magdalena usuti seostuvad Belialiga ja mingil moel ka Saaremaaga? Benjamini hõimu maa peal asus püha Jeruusalemma linn. Benjaminlased olid sunnitud suunduma maapakku, võimalik, et Kreekasse ja Germaaniasse. Kas võis tekkida kahtlus, et ehk jõudis osa neist välja ka aestide maale? Tulevaselt poja maalt tulevasele ema maale. Kas oleks ehk põhjust otsida koha pealt seost ka Benjamini kuningasoost pärit Maarja Magdalena vereliiniga? Mis on tähelepanuväärne? Kroonik Hendrik nii alustab kui ka lõpetab oma kroonika viitega Egiptusele ja Paabelile. Egiptus seostub kõigepealt loomulikult Vaarauga ja Paabel eelkõige suure Hooraga, selle sama Belialiga. Suur Paabel, Hoorade ja ilmamaa jäleduste ema, on jootnud oma hooruse raevu viinaga kõiki paganaid. Suur Hoor istub suurte vette ääres. Temaga on hooranud ilmamaa kuningad ning tema hooruse veinist on joobnud need, kes elavad ilmamaal. Suure Paabeli hoora hukatusele viitab Hendrik juba oma kroonika esimeses lauses. Jumala ettenägelik hoolitsus on Rahabit ja Paabelit, nimelt segaduses olnud paganarahvast meeles pidades, äratanud ebajumala kummardajad liivlased meie uuel ajal ebajumala teenimise ja patu unest nõnda viisi oma armastuse tulega. See on Paabeli ja Egiptuse ainuke nimeline maining kroonikas. Kroonika lõpeb aga iseloomulikult viitega Vaarao uputamisele aastal 1227 Saaremaal, millele põhjuslikult eelneb Beliali sisse toomine. Mis seab kroonikale otse kui raamistiku, mille sees see segaduses olnud pagana rahva äratamine patu unest armastuse tulega on teoks saanud. Mida võis ju ka juhuslikuks kokkusattumuseks pidada, ainult et kas see ikka on nii? Sest tegemist on sakraalse ajalooga, püha ajalooga. Rooma katoliikluse võidukäik saarlaste seas asetub aegade algusest kehtiva jumaliku ettehoolduse valda. Vaid ühe vaevase inimpõlve pidaski Teoderiki tehtud ordu vastu. 1236. aastal saabus õnnetu ots kohalikule Kristuse sõjateenistuse vendade ordule. 1237. aastal ühineti Saksa orduga ning punasest ristist sai must. Aasta varem toimunud Saule lahingu tagajärjel, kus surma said pooled Kristuse vendadest koos oma ordumeistriga, oli ordu praktiliselt olemast lakanud. Oldi sunnitud värvi vahetama. Templirüütlite punase risti asemel ilmus nende valgele hõlstile Saksa ordu must rist. Kui Kristuse sõdalasvendade meister allus otse Rooma paavstile, siis Liivi ordu oli Saksa ordu kõrgmeistri käsutada. Saksa ordu Liivima haru asus kohe oma eesmärgi täitmisele, milleks oli väidetavalt saavutada poliitiline hegemoonia kogu Liivimaal. No küllap võeti see taotlus jumala rüütlitelt sujuvalt üle. Templirüütlite lüüesaamisest Pojamaal 1187. aastal kuni kohalike jumalarüütlite hävinguni aastal 1236 möödus 7×7, see on 49 aastat. Tundub just kui võlgade tasumisega tegu olevat. Sest piibli järgi antakse 7×7 aasta pärast kõik võlad andeks, saabub lepituspäev, algab juubeli aasta. Kolmas Moosese raamat ütleb, loe endale 7 aasta nädalat, 7×7 aastat, nõnda saab sulle 7 aasta nädala aega 49 aastat. Siis lase 7. kuu 10. päeval kõlada sarve häält, lepituspäeval kõlagu sarv kogu maal ja pühitsege 50. aastat ning kuulutage vabaks laskmist kõigile elanikele maal. See olgu teile juubeli aastaks. Iga üks teist saab tagasi oma pärisosale ja iga üks pöördub oma suguvõsa juurde. Vahest oli isegi nõnda, et lepituspäevast, võlgade tasumise aastast, loodeti uut algust, uut lootusrikast algust Saksa ordu rüpes. Kui nii, siis tühja läks suuresti see lootus. Liivima vanem Riim Kroonika teatab, et kui jumala rüütlid loobusid oma vapist ning võtsid vastu mustaristiga mantlid Saksa ordu tunnusena, rõõmustas nii uus meister kui ka kõik need, kes temaga Saksamaalt sinna saadeti. Kõik jumala rüütlid kohe loobusid seal oma vapist ning võtsid vastu mustaristiga mantlid Saksa ordu tunnusena. Selle üle rõõmustas maameister ja kõik need, kes Saksamaalt temaga sinna saadeti. Aga kohe kindlasti ei rõõmustanud Kristuse endised vennad, sest Saksa orduga ühinemisel tekkis olulisi probleeme. Saksa ordu Liivima haru esimene meister Hermann Balk lahkus ületamatute vastuolude tõttu vanade vendedega juba vähem kui 2 aasta pärast. Tulemus ei olnud teps mitte see, mida loodeti saavutada. Ei olnud ka päris nii, et Kristuse mõõga vennad ise oleks tundnud vastu pandamatud tõmmet nende Saksa ordu eilsete rüütlite poole, nagu Liivima vanem Riim Kroonika neid nimetab. Ja soovinuksid oma võimu koha peal jagada. Kroonika kirjutab, hea meister Volkvin ja teised tema vennad kuulsid ühest vaimulikust ordust, mis olevat tubli ja lugupeetud, asutatud Saksa orduna. Nad pidid kosutama haigeid ja ka austusväärsed rüütlid olema. Ta mõtles siis ainult sellest, kuidas oma ordu nendega liita. Liitumissoovil oli 2 praktilist põhjust. Tagada mõjuvõimsa Saksa ordu toetus Liivimaa piiskopi vastu ning ühtlasi lootus kindlustada oma Taani kuningalt vallutatud valdusi Põhja-Eestis Taani restitutsiooni nõude vastu. Seal juures viidatakse Kristuse mõõga vendade lausa lapselikule üleannetusele, mis väljendunud autonoomia nõudes ja regionaalse iseseisvuse soovis, mis ei läinud kaugeltki kokku Saksa ordus nõutud tingimatu kuulekusega surmani. Kohalike templirüütlite sunnitud kooselu kohta Saksa orduga kirjutab kroonik Kelch, et paavst ei tahtnud jumala rüütlite ja Saksa ordu ühinemisega nõustuda enne, kui kõrgmeister Hermann von Salza lubas Liivima saadikute teadmata loovutada Tallinna linna ühes Harjuma, Virumaa ja Alutaguse provintsiga jälle Taani kuningale. Liivima saadikutele teatati paavsti palge ees ja kõrgmeistri juuresolekul, et paavst olevat valmis nende palvele vastu tulema ja ühendama nende ordu Saksa Maarja orduga, mis sai alandliku tänuga vastu võetud. See peale toodi välja valged mustaristiga mantlid, saadikud laskusid paavsti ette põlvili ja võtsid eneste ja kõigi oma kaasvendade nimel vastu paavsti õnnistuse ja absolutsiooni ehk pattude andeks andmise. Mis järel võeti nendelt ära endine ordurõivastus ja pandi mälestuseks tallele ning tõmmati tollal tavaks olnud tseremooniate saatel selga Saksa ordu vorm. Kui aga Liivima saadikud said kõrgmeistrilt teada, et vastavalt paavsti otsusele peavad nad tagastama Taani kuningale Tallinna linna, ja selle juurde kuuluvad provintsid, olnud see saadikute jaoks ülearu mõru pill. Sest nad arvasid, et kõrgmeister poleks tohtinud ilma Liivimaa seisuste teadmata midagi Liivimaast ära kinkida ning andsid ühemõtteliselt mõista, et nad palju meelsamini oleksid näinud, kui sel viisil toimunud ühinemine oleks hoopis ära jäänud. Aga nüüd oli asi aetud ja tegu tehtud. Siiski jäid vähemalt Saarema valdused kohalikele templirüütlitele alles. See osa, mis oli neile kuulunud alates Saarema jagamisest 1234. aastal. Mingi lohutus seegi. Aga kõige tähtsam, Karja kirik. Mis oli küll piiskopi oma, kuid ordurüütlid ja piiskopimehed asusid seal koos. Esimene teade ordumeeste koosolust piiskopimeestega Karjas pärineb aastast 1254. Saare lääne piiskopi Heinrichi ja Saksa ordu vendade ürikus maade jagamise kohta sedastab jutlustajate ordu vend Hinrikus, jumala armust Saaremaa ja Läänemaa piiskop, muuhulgas, et kaks küla koos veekoguga, mis asuvad maa-alal, mida kutsutakse Karjaks, mis siiani vendade valduses on olnud, jäävad meie omaks koos oma õigustega ja kõigega, mis sinna juurde kuulub. Ning et nad edaspidi kuuluvad Karja kirikule, siis ometi nõnda, et ei meie inimesi ega meie vendi omandusest, mida nad seni on vallanud, mitte mingil moel välja ei aeta. Igatahes on põhjust näha neis vendades, kes pidasid eluaset Karjas, endisi Kristuse sõjateenistuse vendi, sest Saarema jagamisel said oma osa ju nemad, mitte Saksa orduvennad. Ja küllab nad üritasid oma kohalolekut säilitada pärast ühinemistki. 13. sajandi keskpaiku pidi Saksa ordus olema alles olulisel määral Kristuse vendi, eriti vaimulike, kelle eluiga oli oletatavalt pikem. Veel 1260. aasta ülestõusu maha surumise järel suhtus ordu saarlastesse suhteliselt soosivalt ja saarlased säilitasid pea kõik õigused, Otsustav pööre oli saabunud aastaks 1344. Ilmselt oli selleks ajaks ka kohalike Kristuse sõjateenistuse vendade, ehk siis templirüütlite mõju, Saksa ordus kadunud. Kuivõrd pärast päris templiordu hävitamist 14. sajandi alguses olid ellujäänud templirüütlid leidnud varjupaiga muuhulgas Saksa ordus, annab sellega ehk osalt seletada asjaolu, Miks suhtus Saksa ordu üles tõusnud saarlastesse võrreldamatult leplikumalt kui näiteks Kura- ja Preisimaalastesse? Saksa orduga ühinenud templirüütlid võisid ju ka Saaremaale sattuda, eriti kui neil siin mail oli tõhus eeltöö tehtud. Alles Jüri üles tõus pani lõplikult paika uued jõujooned. Mis võis aga sel ajal tegelikult toimuda Saaremaal, on juba hoopis uus lugu. Templirüütlid võinuksid olla see lüli, mis viib muslimid ja kristlased taas ühte. Templirüütlid pidasid sidete muslimi maailmaga ja ka saratseenid omal moel isegi austasid Kristuse rüütleid. Usulised arusaamad langesid suuresti kokku. Üks raamatu usk kõik. Prohveti aegadel peeti Muhamedi usku kristluse eri vormiks. Templirüütlite üks peamisi tõekspidamisi olnudki väidetavalt lepitada kristlus, judaismi ja islamiga. Sel ajal, kui valitsesid ületamatud vastuolud isegi ida- ja läänekristluse vahel, Rooma katoliku kiriku ja keldi kiriku vahel, sündinuks üks ja võitmatu usk ainujumalasse, kristliku maailma, islami maailma, judaistliku maailma keskuseks saanuks Jerusalem, uus Jerusalem. Aga ei saanud Jerusalemast ainu jumala uskliku maailma tõelist keskustega pealinna. Jerusalema kuningas ei tõusnud üle teiste Euroopa monarhide ega Jerusalema patriarh kõrgemale Rooma paavstist. Kui saanuks teoks templirüütlite poliitika kristluse, islami ja judaismi ideede ühtesulatamiseks, See on kristliku maailma lepituspüüd islamistide ja judaistidega, kujunenuks ajalugu teistsuguseks ja maailm oleks praegu palju parem paik meie kõigi jaoks. 1187. aastani oli pühal maal kestnud kristlaste ja saratseenide vahel vaherahu. Templiordu tollase suurmeistri ebaadekvaatne poliitika ja rumal otsus lahingusse minna mängisid Jeruusalemma Saladini kätte. Jeruusalemmas hukatusliku kaotuse osaliseks saanud templiordu oli tahes tahtmata sunnitud keskenduma Euroopa asjadele. Millegi pärast loobuti pärast pojamaalt lahkumist reaalsest võimalusest luua oma riik Küprosel, kuigi saar oli juba nende oma. Miks? Kas nende huvi suundus hoopis kaugele põhja? Kas templirüütlite üks eesmärke võis olla luua oma riik kristliku Euroopa ääremail ja nimelt emamaal, kui võimalused pojamaal olid seks korraks ammendunud, et mitte öelda juba nii ehk nii maha mängitud? Kui aga nõnda, siis pidi selle idee ellu rakendamisel tekkima olulisi raskusi, sest templirüütlid olid sunnitud koha peal konkureerima paavsti tahtega luua siia samma kirikuriik. Paavsti riigile pani aastal 1226 alguse paavsti legaat Modena Velhelm. Jumala rüütlid olid saanud siiski jala maha Põhja-Eestis ja Tallinnas. 1227 hõivasid nad taanlaste käest Toompea linnuse, mis kuulus tegelikult Rooma kirikule, kuid pidid selle 10 aastat hiljem loovutama. 1233 tapeti Toompeal paavsti meelseid vasalle, seal hulgas Eesti soost mehi. 1236 saabus õnnetu ots Kristuse sõjateenistuse vendade püüdlustele, kes pärast nende jaoks kurvalt lõppenud Saule lahingut olid sunnitud ühinema Saksa orduga. Kohalik orduriik saigi teoks, kuid see oli juba Saksa orduriik. Kui aga templirüütlite eesmärgiks oli orduriik, siis pidanuks sellesse loomuldasa ja eelkõige kuuluma just Saarema. Võimalik, et jumala rüütlid ärgitasid saarlasi teatud tegudele ülla eesmärgi nimel. Seal hulgas ehk isegi näiliselt vastu võtma nii öelda ametliku ristiusku, et pääseda kiriku jälitamisest, et pääseda samasugusest hukatusest, mis tabas katareid langetokis ja hiljem ka preislasi ning kuralasi.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Argo poolt välja antud raamatu Templirüütlid Saaremaal, mille on koostanud Karl Kello. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehistulk.